Es domāju, ka ja viņi iekļauj tik vērienīgā darījumā, tas nozīmē, ka viņi rēķināsies, jo ja tu esi daļa no laikam viena no lielākajiem pēdējos 5 gadu treidiem, čaļus priekš AHL neņems, nemainīs. Es domāju, ka tur ir liels potenciāls viņam spēlēt jau šogad, cerams, ka viņam tas izdosies pašredzējā čempī, kā viņš kaplēja. Es viņu pat personīgi nezinu un neesmu nekad redzējis ledus, bet skatoties čempi, es zinu, ka viņam ir baigais uguns iekšā un galvenais, lai viņam tā pārliecība par saviem spēkiem paliek un viss būs ideāli. Un cerams, ka iedos tas šanses arī Otavā uzreiz, lai nav jābrauc ilgtermiņā uz AHL. Tā jau ir trešā pārbūve. Pirmā bija tad, kad man nodraftēja, otrā bija tad, kad es sāku spēlēt, tad tagad ir trešā un nekas neuzlabojās. Tā kā tas jaunais ģenerāla menedžers, kas tur tagad ir, viņš vispār bija kaut kāds tur septītais cilvēks pie stūras, kad es tur biju vēl. Tā kā cilvēki, kas, es uzskatu, ka viņš hokejā baigi nav nekāds eksperts. Ir sajūta, ka viņi citreiz, man liekas, nezin, ko viņi dara.